Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Dámy a páni, priatelia, kamaráti, vítajte v našom podcaste. Moje meno je Robči a máme už nejakú celkom vysokú epizódu, zase som si to nezapamätal, ale už sa počujeme niekoľkýkrát a dneska zase nie som sám, zase tu mám aj hostia. A čo som zase úplne že nečakal, že vlastne tohto človeka tento mesiac sem zavolám. Som veľmi rád, že prišiel. A veľmi sa na to teším, že čo nám dneska povie, lebo možno ste zvyknutí, že sa rozprávame o takých tých lifestyleových témach a rôzne zážitky a tak ďalej a tak ďalej. Ale zvykneme tu raz za čas mať aj také, že príbeh. Že niekto proste povie, že svoj životný príbeh, čo má za sebou nejaké svedectvo. A tentokrát nám svedectvo povie Ondro, a.k.a. Ondrej, a.k.a. Robu. Môžeme to takto zarámcovať?
Môžeme.
Čau, Ondro.
Ahoj, ahoj.
Vítaj.
Ďakujem.
Ja som ti preto povedal ten pseudonym tvoj, lebo ty si vlastne taký OG, že ťa vám možno niektorí ľudia poznajú aj z takého niečoho, že regiment.
Áno, no. Takže bol som členom skupiny regiment. Je to už síce celkom história, ale...
Tak čo, 10 rokov dozadu? Alebo aj 15?
No, už to bude tých 15.
Posledný album vyšiel čo, 2010?
2012.
2012.
No, myslím, že 2012.
Ej, vtedy mal tuším skončiť svet, ne? No a vyšiel posledný album Regimentu, takže Ondro je inak teda súčasťou aj nášho zboru City Church Pezinok, aj so svojou rodinkou. Ty si starší ako ja, čiže ty máš
37.
37, no to by som ani nepovedal, dobre.
Som rád.
Áno, áno, takže...
Mladý duchom.
Mladý duchom, manželka, dve deti, bývaš nedaleko v Ivanke, takže si tuto vlastne lokálny človek. No a teda, jak som to zaramcoval, že Ondro má za sebou taký, že zaujímavý príbeh, čo som vlastne ináč ja ani dlho nevedel.
Veľa ľudí nevie
o
tom.
No. Ale že je to také, že celkom fajn a úplne to tak náhodou vypalilo, že ty si vlastne u nás, vlastne, čo máme také stretka pre tínedžerov, tak ťa tam vlastne zavolali a teda to tak vypalilo ja, že aha, no tak to bude zaujímavé, dobre, takže či by si nedošiel niečo porozprávať na podcast, takže ťa tu teda vítam. No a zaujímalo by ma teda, že než sa dostaneme k nejakým akože, že čo jak bolo, že ty si z Bratislavy pôvodne?
Hej, ja som rodený Bratislavčan.
A ktorá štvrť?
Vieš čo, v Karlovke.
Čiže Karlovka, tvoj húd.
No, Karlovka a Dubravka, tak
keď Karlovka, to môžeme. Dubravka. A takže vlastne si aj mileniál, keď si to tak viem zaramcovať generačne.
Hej.
A ty si teda, že z akého prostredia, keď sa pýtam na také, že ja neviem, že rodina, alebo nejaké, že cirkev, alebo tieto veci?
A vieš čo, no v podstate asi na začiatok, keď sa ma pýtaš na toto prostredie, tak ja keď som mal 3 roky, tak sa rodičia rozviedli. Čiže to asi dosť potom ovplyvnilo nejaké tie ďalšie udalosti v mojom živote. A obidva rodičia sú super. Takže nemôžem, aj keď teraz budem hovoriť nejaký ten príbeh, tak za väčšinu tých vecí si môžem sám. Není to, že by som mohol povedať, že za to môžu rodičia, lebo obidvaja boli fakt super. A doteraz máme veľmi dobrý vzťah. Takže vlastne keď sa rozviedli, ja som mal 3 roky, ako som spomínal, a môj otec potom niekde v tom čase, alebo tesne potom, ako sa rozviedli, tak vlastne uveril v Boha. A vlastne kresťan doteraz. Takže z otcovej strany som bol vedený k tejto akoby viere. Od malička mi rozprával o Bohu, o Ježišovi. Chodil som do nedeľnej školy, keď som bol s ním. A moja mamina, tak tá je zase, tá není veriaca. Ako verí, že existuje nejaká vyššia moc, niečo, hej? Ale nemá to nejak zhmotnené v Bohu alebo v Ježišovi. Čiže z jej strany ona je skôr taký bohem. Ona je vlastne literárna vedkyňa, takže z jej strany to bolo vždy také, že voľnosť myslenia a že aby som ja sa nejak rozvíjal, nesnažila sa mi nejako tlačiť nejaké svetonázory, že ona si vždy išla takú tú voľnosť, no, toho myslenia.
A ty máš aj nejakých súrodencov?
Vlastných nie, aha, ale mám troch nevlastných súrodencov.
A vlastne ty si bol tak, že s mamou a stretával s otcom, alebo naopak, alebo striedavka?
Áno, vieš čo, bol som s mamou a každý druhý víkend som chodil k otcovi.
Jasné.
A s tým, že otec, keď som mal zhruba 6, tak sa znovu oženil. A vlastne jeho manželka nová, moja nevlastná mama, mala z prvého manželstva už tiež dieťa. A potom ešte spolu mali dve deti.
Hej, hej, jasné. Čiže teba tak nejakým spôsobom formoval teda nejaké tie nedeľné školy a otec a toto?
Čo sa týka tej viery, áno.
No toto ma zaujíma, že teda jak si to ty vnímal, že...
Vieš čo, ako dieťa úprimne som veril v Boha. A v podstate takým tým svojim detským spôsobom som sa rozhodol, že teda chcem byť s Bohom, chcem v neho veriť. A takže bral som to tak, že ma to všetko zaujímalo. Aj v tej nedeľnej škole. A myslím, že som bol dobrý žiak, aspoň niekde. Uh-huh. A...
Čiže dá sa povedať, že ty si vyrastal v cirkvi, hej, a akože nejak to tam bolo v okolí teba?
Áno, no bolo to také, že vlastne vtedy, keď som bol s otcom, tak som chodieval do cirkvi, chodieval som do tej nedeľnej školy. Keď som bol s maminou, tak tým, že ona nechodila, tak som nebol ani ja. Ale áno, dá sa povedať, že to detstvo som mal v takom tom kresťanskom duchu. Tak som si to vybral. Moja mama mi v tom nehala úplnú slobodu, hej, že neovplyvňovala ma v tom, keď videla, že si to idem, tak proste to neriešila, nehala to na mňa.
Uh-huh.
A takže tak to bolo, čo sa týka detstva a viery.
Uh-huh. No a potom vlastne, keď si bol starší, kde tam prišla tá zapletka?
Vieš čo, no tak štandardne asi, také klíše trochu, ale na sídlisku s kamarátmi.
Okay.
A ono tým vekom a hlavne tým prostredím, v ktorom som vyrastal, bolo to teda sídlisko, boli sme tam veľká partia, chalani, a aj dievčatá neskôr. A už ani neviem ti povedať presne ten moment, ale začalo sa to uberať neúplne dobrým smerom.
Čo si mal koľko rokov?
Vieš čo, podľa mňa takých 14, 13, neviem.
Jo.
Dosť skoro. Najprv sme začali skúšať cigarety. Hej, to je taká klasika. Potom alkohol. Potom niekto doniesol marihuanu. Tak aj to sme skúšali. No a vlastne skončilo to tak, že v podstate tú trávu sme fajčili na dennom nejakom poriadku, takže.
Uh-huh. A ty si nemal nejaké také, že dobre, že sa ich vyskúšam a cigarety, že nejaký taký rozpor v sebe, že teda buď rodičia, že dáčo, alebo teda tým, že som aj čiastočne v tom kresťanskom prostredí, že nejaký Boh.
Na začiatku som mal, ale potom človek tak znecitlivie na to, aspoň u mňa to tak bolo. Že prestaneš. Na začiatku máš výčitky a vieš, že robíš niečo zlé, ale ak tento nejaký výkričník nezafunguje a ignoruješ ho dostatočne dlho, tak potom ti to prestane blikať niekde v hlave. A to sa stalo vlastne aj u mňa, že svojimi rozhodnutiami, ovplyvnený asi aj tou partiou, aj tým, že ja som bol vždy dosť rebel, hej, a proste v tej puberte mi to prišlo strašne super, že ideme proti všetkému, čo by sa malo. Tak postupnými krokmi som vlastne na toho Boha, dá sa povedať, zanevrel, alebo prestal to riešiť. Ako niekde vzadu v nejakej komnate desiatej som to mal zavreté stále, že Boh existuje, ale vytesnil som to. Proste aj ten pocit nejaké výčitky svedomia, všetko som to vytesnil a neriešil som to.
Uh-huh. Takže už potom prestalo takéto, že toto by som asi nemal.
Áno.
A tvoje rodičia to nejak neprekúkli?
Ja som bol v tom veľmi sofistikovaný, takže neprekúkli vôbec. Ja som... všetko som to robil tak, že nezistili nič. No. Žiaľ, možno keby zistili, by to bolo lepšie, ale nezistili. Ja dokonca vtedy už bola taká doba, že alebo obdobie, že moja mamina si našla tiež nového partnera, manžela, a on bol zo Slovinska. A vlastne fungovalo to tak, že potom už neskôr, teda v tom období puberty, no, mama bola mesiac na Slovensku, vtedy som bol s ňou, a potom bola mesiac v Slovinsku. a vtedy som bol u oca. A mal som na starosť polievanie kvetov v byte u mami, takže to fungovalo tak, že som dostal kľúčik, mal som ísť popolievať a kľúčik som odovzdal. A akože ja prvé, čo som spravil, bolo, že som si spravil kópiu z toho kľúčika. Takže vždy, keď tu mama nebola, tak proste som mal k dispozícii ten byt. Mm-hmm. Nikto o tom nevedel a tak vieš si predstaviť, že sa tam nedialo nič dobré na tom byte.
Takže ste si tam nejaké party robili a takéto, hej. A toto ti tiež na to nedošli, hej?
Mm-mm.
Wow. A potom si sa...
Ja som vždy upratal. Vždy predtým, jak mala dojsť, ja som urobil najväčšie jarné upratovanie a nikto nič nezistil.
No pekne. A potom sa to niekedy aj prevalilo?
Až keď som sa priznal. Keď
sa priznal. Mm-hmm. Koľko si mal, keď si sa priznal?
To som mal 16.
A tak to celkom skoro. Ja som myslel, že to akože...
No ja našťastie som sa nestihol až tak úplne v tomto smere rozbehnúť, ale však asi ďalej si povieme, že malo to ďalší nejaký vývoj.
No však povedz,
vývoj.
Môžeš rovno prejsť k ďalšiemu vývoju.
No v podstate taký dosť zlom bol, keď som končil základnú a vtedy mama došla s tým, že teda sa ona bude sťahovať do Slovenska už natrvalo. A že teda si mám vybrať, že či chcem ísť s ňou tam, alebo či chcem ostať tu na Slovensku s otcom. A ja teda v rámci toho rozpoloženia a myslenia, aké som mal vtedy, ako som bol nastavený, tak pre mňa bolo ako keby viac to, že som mal u mami voľnosť. Alebo voľnosť, proste, že ma tak nekontrolovala, neriešila veci tak ako môj oco, hej, lebo on už vtedy asi začal badať, že není so mnou úplne všetko v pohode, lebo nechcel som chodiť do zboru, hej, nechcel som proste si čítať nejaké príbehy, ja neviem, o kresťanské, alebo jednoducho som tieto veci vôbec nechcel riešiť.
Čiže ty si to dovtedy robil, ale potom si akoby prestal a to bola pre ňu kontrolka.
Áno, áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako v podstate tie posledné roky, ja neviem, tú 8. 9. triedu, to už som vôbec nechcel takéto veci riešiť.
Mm-hmm.
Samozrejme, nikto ma do toho nenútil, hej, ale akože myslím si, že otec vtedy zbystril a vedel, že niečo není úplne že v pohode. Nevedel čo, ale mal už tam ten výkričník. No a ja tým pádom som radšej išiel s mamou do toho Slovinska, aj keď to bola veľká neznáma, lebo som si myslel, že tam proste si budem môcť jednoduchšie žiť tento svoj štýl životný, ktorý som si vtedy išiel. Takže vlastne som sa po základnej presťahoval do Slovinska. Išiel som tam na strednú, na gymnázium, čo už samo o sebe je dosť zmena, ne, pre človeka mladého.
No tak a vedel si po slovinsky?
Nevedel som po slovinsky ani slovo. Došli sme tam vlastne v auguste, nejaké 2 týždne pred začiatkom školy. A ja som nevedel fakt, že nič. Vôbec nikomu som nerozumel. Po anglicky som vedel veľmi slabo. Takže ten prvý deň, úplne si pamätám, v tej škole som tam sedel, kúkal som, nič som nerozumel nikomu, nikoho som tam nepoznal, nevedel som ani to prostredie, to mesto som vôbec nepoznal, to bolo pre mňa nové mesto. Takže bol to dosť adrenalín, no ale najväčší paradox bol ten, že tá škola, kde som chodil, bola hneď vedľa parku a ten park bol vlastne známy v celej Ľubľani, bol to Ľubľana, hej, hlavné mesto v Slovinsku. A ten park bol známy tým, že tam všetci chodili fajčiť trávu z celého mesta. Takže úplne si pamätám, že cez veľkú prestávku som išiel von, došiel som do toho parku a teraz som neveril vlastným očiam, tam proste všetci fajčili trávu, sedeli na lavičkách, tam proste nejakí díleri predávali len tak, hej. To bolo tolerované. Takže ja som, hneď mi zažiarili oči. A...
Čiže ty sa že potešil, hej, že dobre som si vybral.
Vtedy som sa potešil a najlepšie bolo to, že, alebo najlepšie, najväčší paradox, že vlastne ja som chcel ísť na inú školu, ja som chcel ísť na nejakú odbornú a máma chcela, aby som išiel na gymnázium a nakoniec to takto vypálilo, že...
Mm-hmm.
No, takže vlastne hneď vrana k vrane sada, hneď sme sa tam s nejakými spolužiakmi, aj keď sme si nerozumeli, v tomto sme si rozumeli, hej, tak sme sa dali dokopy a už to proste išlo zase v starých kolajoch. Mm-hmm. Dokonca v tom Slovinsku to bolo asi ešte horšie ako na Slovensku.
Hej. Čiže vlastne tam si nejak takto akože žil, prežíval a potom akože čo, kam ťa to doviedlo vlastne?
No, doviedlo ma to tam, že prepadol som tuším úplne zo všetkého, čo sa dalo na tej škole, akože bolo to aj kvôli tej jazykovej bariére, to je jedna vec, ale druhá vec je aj, že už vtedy som tak vnútorne nemal motiváciu nič riešiť, už proste všetko bolo len o nejakej zábave, party, proste tá marihuana a podobne. Že človek úplne mu to rozloží nejaké hodnoty, aspoň u mňa to tak bolo, aj teda čo som videl ľudí okolo seba aj u nich, že nesnažíš sa proste ohlupneš z toho.
No jasne.
A naučil som sa jazyk, to bolo super za ten rok, že som vedel, v podstate už za 4 mesiace som vedel v podstate plynulo po slovinsky rozprávať. Takže to aj tí učitelia nechápali, že na jednej strane som mal zo všetkého 5-ky a na druhej strane videli, že po 3 mesiacoch na nich rozprávam plynule po slovinsky. Tak boli z toho takí, nevedeli, čo si majú mysleť.
A vieš aj doteraz normálne, že akože by si sa porozprával?
Rozumiem všetko. Tým, že už nepoužívam ten jazyk, okay, tak to rozprávanie už je také ťažšie, akože mm-hmm, dohovorím sa, mm-hmm, ale myslím si, že stačil by mi pár týždňov tam byť v tom prostredí a sa ti to všetko vráti.
Mm-hmm.
A takže tak.
No. Takže si vlastne tam do toho akože plnou párov akože spadol do týchto party za dáčo drogy, hej? Mm-hmm. A akože čo potom ste tam teda akože bývali, či ty sa vrátil?
Vieš čo, no ja som medzi tým, jak sme tam boli, tak som chodieval aj na Slovensko a na Slovensku vlastne tí moji kamaráti v podstate pritvrdzovali medzičasom. Čiže keď som došiel po nejakých pár mesiacoch, tak väčšina z nich už to nebolo len pri trave, už to boli aj tvrdšie drogy. A jasné, že teda v tej partii to vyústilo v to, že sa teda pýtali, či nechcem aj ja vyskúšať. No a to nebolo úplne, že trikrát mi treba hovoriť, lebo tá marihuana proste vedie k tomu, že človek chytí nejakú toleranciu voči tým omamným látkam. Začneš to brať ako niečo, čo je proste normálne, v pohode, súčasť života tvojho, hej. A tým pádom ako keby strátiš takú tú bázeň pred tým vyskúšať aj niečo iné.
Mm-hmm.
A bolo to tak proste u mňa, bolo to tak u všetkých tých mojich kamarátov, tej partii. Čiže myslím si, že možno fakt na nejaké extrémne výnimky to tak proste funguje. Hej, že, mm-hmm, že tá tráva je proste bránou k tvrdším drogám.
Na to som sa chcel opýtať, lebo mnohí sa tvária akože nie, ale pritom akože ja mám tiež taký ten pocit, že väčšina ľudí akože to naozaj, že takto skončí, že tá štatistika nepustí.
Hej, hlavne mladí. Ako možno, neviem, ako to je pri už potom nejakých starších ľuďoch, ktorí už možno majú nejak inak ten rebríček hodnotový, ale mladí ľudia,
mm-hmm,
určite to vedie k tomu, že veľká časť z tých ľudí, ktorí fajčia trávu, skúšajú aj iné drogy.
Mm-hmm.
Nehovorím, že nutne každý musí do toho potom padnúť a byť z neho nejaký narkoman, ale určite to vedie k tomu, že to otvára bránu k iným návykovým látkam.
Čiže predpokladám, že akože nejaká syntetika asi lacná to bola, že to teda nešlo úplne do peňazí.
Hej, vieš, akože neboli sme, že úplne, že by sme si píchali heroín, to
no,
nie.
Jasné,
hej, ale akože skúšali sme rôzne, áno, drogy.
Uh-huh.
A takže nebolo to už v pohode. Vtedy už to začalo byť fakt, že zlé. Aj na psychiku, aj celkovo to vplyvne život.
Do čoho to vyústilo, že kedy možno prišlo niečo také, že si sa buď spamätal, alebo si začal uvedomovať, že ops, toto asi nie?
Vieš čo, no v podstate vyústilo to v obdobie, keď som sa vrátil z toho Slovinska, naspäť na Slovensko. A Ono vlastne, ja som mal možnosť, keď som teda ukončil ten prvý ročník neúspešne, tam zostať na tej škole, hej, a vlastne zopakovať si tú triedu s tým, že už viem jazyk, takže už by to akože bolo v pohode. Ale ja som to vyhodnotil, že to nedám. A vrátil som sa naspäť na Slovensko. A tu som vlastne mal som začať chodiť na stavebnú priemyslovku. No a cez tie letné prázdniny a sme boli u jedného kamaráta, ktorý mal nejakú oslavu a no ešte poviem inak jednu zaujímavú vec. A s nami tu chodil vlastne von 13-ročný chlapec. My sme už vtedy mali 16, 17 niektorí a ten chlapec bol dealer. Oni vlastne používali 13-ročné dieťa na to, že predávalo drogy.
Aby sa vyhli trestným postihom.
Áno, bol to vlastne tá skupina zlamača, ktorá už teda nefunguje. A on pre nich podľa všetkého fungoval.
Uh-huh.
a normálne 13-ročné decko, ktoré si fičalo na pervitíne, kokaíne, proste na všetkých takýchto látkach. To bolo úplne, že až spätne, keď som to vyhodnocoval, tak som si uvedomil, že to bolo úplne, že šialené. Mm. Že ten chlapec mal na sebe ladvinku a tú ladvinku mal vždy naladovanú takýmito vecami. Mm. A takže, no a on s nami podieval takto von a bola aj teda na tej jednej oslave a tam sme pomiešali kadečo, všetko možné. A mne sa tam vtedy stala taká vec, že neviem, či som sa predávkoval, alebo či som proste len chytil nejaký psychický stav, hej, neviem to posúdiť, ale vyústilo to v to, že začal som mať extrémne nejaký panický strach, začalo mi strašne búšiť srdce a akože bol som presvedčený o tom, že zomrem, hej, v tú chvíľu. A uvedomil som si, že keby som v tej chvíli zomrel, tak by som išiel rovno do pekla. Že proste žil som tak na základe svojich rozhodnutí, že som Boha úplne odignoroval a bol som si istý tým, že teda keď v tej chvíli zomrem, takže koniec, hej, že už to dobre nebude. Mm-hmm. A to vo mne vyvolalo ešte väčší ten pocit nejakého proste beznádeje. No a nejak som prečkal tú noc a ráno som išiel potom teda domov. Problém bol, že ten stav neprestával. Vlastne ostalo to ako keby niekoľko dní, až možno aj týždňov, nepamätám si to úplne, lebo viem, že som bol len zavretý doma a nejak sa to snažil sám v sebe spracovať, ale proste to neodchádzalo. A bol to nejaký panický atak, neviem, neviem ti presne zadefinovať, tým, že som na to potom už nemal nejakú odpoveď, čo to vlastne bolo. V každom prípade skončilo to tak, že som rozmýšľal nad tým, že ak to neprestane, že proste chcem, aby všetko prestalo. Hej? Lebo bol to dosť neznesiteľný stav psychicky. A na konci jediné, čo ma napadlo, je, že som volal na Boha, že nech to odo mňa zobere, lebo že to proste nezvládnem, že nech to prejde. A mal som nejakú takú myšlienku potom, že mám ísť za otcom. A vtedy ja som mal s otcom taký vzťah, že úprimnosť bola, že nula. Hej? Že tým, že ja som si žil takýto život, môj otec bol proste kresťan, tak logicky, že sme nemali nejaký otvorený vzťah, alebo teda hlavne ja voči nemu. Mm. A, takže som išiel za otcom do firmy jeho a to si doteraz pamätám, ja som mu vtedy úplne všetko povedal. No ja som to na ňo vychrlil, všetko, čo som robil, čo sa stalo, čom som žil, a aké veci sa diali okolo mňa. A on najprv bol v úplnom šoku, že akože čakal asi hocičo, ale toto podľa mňa nečakal. A keď to chvíľku spracovával, tak veľmi dobre zareagoval, že vôbec nebol na mňa zlý, alebo nie, nič mi nevyčítal, len ako snažil sa mi pomôcť a vlastne mi povedal, že či sa nechcem o tom rozprávať aj s Bohom, či nechcem urobiť to rozhodnutie v živote, že teda chcem zmenu, lebo ja som sám mu to hovoril, že chcem, hej, a on ma teda k tomu nejak viedol, že teda či to nechcem spraviť teraz, hej, že však teraz je ten čas, sa tu rozprávame, tak to sprav teraz, neodkladaj to. No a vlastne v ten večer sme sa spolu modlili a ja som teda Bohu vyznal všetko, čo som spravil. A som ho prosil teda, že nech mi pomôže s tými vecami, ktoré mám v živote, že si s tým neviem pomôcť sám. A nejak tak sme ten večer ukončili, ja som si išiel láhnuť a domov a ráno som sa zobudil a bolo to všetko preč. Takže to bol taký pre mňa úplný zázrak, že dovtedy tie dni, týždne to neodchádzalo. Ráno som sa zobudil a cítil som sa úplne normálne, že zrazu tam ten pocit nejaký toho strachu a tej zmetenosti nebol. A zistil som, že vôbec som nemal potrebu si zapaliť cigaretu, vôbec som nemal potrebu si ísť zafajčiť trávu alebo proste iné veci. A že vlastne všetko to odo mňa odišlo. Takže to bol v podstate, bol to určite zázrak a v tomto smere. A to ešte viac ma utvrdilo v tom, že to bolo dobré, hej, to rozhodnutie. A že teda chcem sa zmeniť naozaj, chcem proste žiť s Bohom, chcem zmeniť svoj život. a začal som na tom pracovať postupne. No. Mm-hmm.
Ale ty si spomínal, že to teda trvalo, že týždne, to znamená, že ty si ako týždne bojoval s nejakou touto psychickou záležitosťou, čo ti spôsobili vlastne ten koktail drog.
Áno.
A to bolo, že koľko? To už znamená, že 2 mesiace alebo koľko?
Vieš čo, neviem ti presne povedať, ja priznám sa, že to celé leto, v podstate, ako som sa vrátil z toho Slovinska, ja som sa vrátil trošku skôr ako pred letnými prázdninami, takže to boli možno obdobie 3 mesiacov. Bolo také, že ja tak intenzívne sme si išli tieto veci, že mám to také neúplne ucelené,
čiže
tie spomienky.
Časovo, áno, áno.
Áno, čiže ja sa len orientujem ako keby, že skončila škola, začala škola. Medzi tým ti neviem úplne tie časové sledy až tak povedať, ale boli to pravdepodobne, že niekoľko týždňov. Mm-hmm. Viem, že už teda ešte predtým, ako som sa otvoril otcovi, tak aj otec, aj nevlastná mama už boli takí, že už vedeli, že niečo není v pohode, lebo bol som furt zavretý v izbe, nikam som nechodil. Mne volali aj tí kamaráti, ja som im nedvíhal, proste bol som vybavený.
Mm-hmm. Preto ma to tak nejak akože prekvapilo, že to ako relatívne dlho trvalo, hej, že ja som si myslel, že to že pár dní a že potom, ale že teda ty vravíš, že niekoľko týždňov. A prečo si mal, alebo ako ti to teda, lebo ty si spomenul, že vlastne že napadol ťa ten otec, že idem za ním, že mal si v nemu takú dôveru, alebo že prečo práve on bol ten, ktorý, že idem za ním?
Vieš čo, no v prvom okamihu ma napadlo volať na Boha, ako som hovoril, že to nejak vnútorne som sa obrátil na ňo. A verím, že to bola nejaká taká myšlienka alebo vnúknutie smerom od Boha, že mňa by nenapadlo ísť asi nejak úplne že za otcom, lebo nemal som s ním vybudovaný taký otvorený vzťah kvôli sebe. Hej, nie, že on by nechcel, ale ja som sa zavrel a uzavrel voči nemu. Ale zase prirodzene vedel som a mal som v ňom nejakú autoritu, vedel som, že žije s Bohom, že rieši takéto veci. Takže nejak takto vyplynulo z toho, že potreboval som pomoc, plus si myslím, že to bolo aj Božie nejaké vnúknutie a preto som sa na ňoho obrátil. Mm-hmm. A vlastne aj to, že som mu všetko povedal, to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné. Ja som bol zvyknutý roky všetky tieto veci skrývať a skrývať ich tak, že to vlastne nikto nevedel z mojej rodiny. Takže bolo to také, nechcem povedať, že nadprirodzené, ale nebolo to úplne, že štandardné niečo v mojom živote, že zrazu len tak idem na pokec s otcom a o takýchto veciach.
Ale tak vlastne super, že on ťa akoby tým previedol, že vieš, že ťa vedol aj k tej modlitbe a k týmto veciam. Vravím si, že skvelé akoby, že naozaj, že Pán Boh posiela ľuďom, ktorí ho hľadajú do cesty presne niekoho, kto ich môže previesť takouto cestou k Ježišovi. No.
Určite je to tak, no, že je dobré mať na takejto ceste niekoho, či hneď na začiatku, alebo potom neskôr, keď človek aj sám spraví také rozhodnutie, že mať niekoho, kto presne ťa tým prevedie a na koho sa môžeš obrátiť. Lebo však aj tých otázok aj potom bolo veľa. Hej? A aj nejakých praktických vecí, ktoré trebalo ďalej spraviť. A on ten príbeh ešte v podstate trošku pokračuje.
No povedz, ja som sa chcel na to opýtať, lebo zaujímali tento momentík, no.
Hej. A no, tým, že v tom veku, keď máš, ja neviem, 16-17, tak tí priatelia znamenajú veľmi veľa pre teba. Ne? Aspoň ja som to tak mal. A myslím si, že asi všetci mladí. A ja som sa s tými kamarátmi, ktorí teda žili takýto život, ako som aj ja predtým žil, ďalej stretával. Otec ma na to upozorňoval, že teda nech to nerobím, že to nie je dobrý nápad. Ale nechcel ma asi nejak na silu vytrhnúť zo všetkého a proste asi sa bál, že by som sa nejako zase vzpriečil, takže nehal to na mňa. Dával mi dobré rady, ale nehal tie rozhodnutia na mňa. A myslím, že v môjom prípade to bolo aj asi jediná možná cesta, lebo u mňa nefungovalo už v tom veku také, že keď mi niekto niečo zakázal, ja som proste potreboval sám sa rozhodnúť, dostať nejakú radu a sám ju spracovať a rozhodnúť sa. Takže ja som sa rozhodol, že sa s nimi budem ďalej stretávať. Začal som im rozprávať o Bohu, o tom, čo sa mi stalo. Oni si mysleli, že proste mi ustrelilo dekel, že som sa predávkoval a že som sa zbláznil. Keď som im začal rozprávať, že už proste nechcem ani fajčiť, ani skúšať žiadne veci, ani nič, že proste verím v Ježiša, že mi pomohol, že to všetko odišlo a že nech to spravia aj oni, že tiež im určite pomôže, tak oni boli z toho, no nemali pochopenie. Mm-hmm. Akože mysleli si, no, že sa mi niečo stalo. No a oni si išli ďalej tieto veci. Ja som teda s nimi chodieval von, nič som takéto nerobil. Snažil som sa žiť proste tak, ako som si zaumienil, že tieto veci zanechám. No lenže to takéto, že s kým si, taký si, to proste platí, to neoklameš. A to, že to okolie na teba vplýva, to je fakt. A po nejakej dobe sa stalo to, že boli sme niekde vonku, niektorí z tých chalanov vyťahol trávu a proste išli fajčiť trávu a oni sa ma už potom ani nepýtali, že či si dám, lebo vedeli, že nie, hej. Ale vtedy sa ma to opýtali, že či si teda nedám a ja vôbec ti neviem povedať, že prečo, ale jednoducho som povedal, že a však dám si, však len trávu. Hej, však...
Kompromisy urobil. Hej,
tráva, však to je len tráva, ne? A, no a, ja, stalo sa to, že jak som si dal, tak v tom okamihu sa mi vrátil znova ten stav, ktorý som mal predtým. A, ale to bolo, že keď lúskneš prstami, tak zrazu proste sa to celé vrátilo. A ja som vedel, že je zle, hej, že proste niečo sa stalo. Ja som to vnútorne cítil. No a prvá reakcia bola, že som znova rýchlo išiel domov a išiel som znova za otcom. Celé som mu to povedal a oni vlastne sa za mňa aj s mojou mamou nevlastnou modlili. A ja som sa modlil, prosil som Boha, že nech mi to proste odpustí, že to bolo zlé rozhodnutie. No ale stalo sa to, že ten nejaký psychický stav, tá nejaká, neviem, úzkosť, alebo ako to mám nazvať, neodišla už tak zázračne, ako predtým, ale trvalo to mesiace, bolo to stále lepšie, akože ja som normálne fungoval, na mne cudzí človek nič nevidel, že by som bol nejaký vyšinutý alebo niečo, ale vnútorne som sa s tým ja trápil. A trvalo to v podstate roky, kým to úplne odišlo. A verím že mi tým Boh chcel ukázať, že tie naše rozhodnutia majú nejaké následky, že on vie aj zázračne ti pomôcť a urobiť nejaké veci, ale asi není dobré Boha pokúšať, a Boh není jukebox, to rád tak hovorím, že do neho hodíš peňaštek, stlačíš tlačítko a on proste niečo spraví. A myslím si, že to bola pre mňa taká celoživotná škola na to, že všetky naše rozhodnutia majú následky a tie následky môžu byť aj dlhodobé a že treba si proste veci dobre zvážiť, ktoré človek v živote robí.
Ja si vravím, že keď si toto presne povedal, že prvýkrát, že na šupu a potom akože to tak trvalo, že prvýkrát to bola veľká nálož milosti.
Áno.
A že potom akoby, že už teda dosť máš mojej milosti, alebo jak by som to povedal, hej, že akože to nie je úplne len niečo také, že akože s tým hospodárim neuvážene, hej.
Áno.
No, takže...
Myslím si, že ma tým Boh aj veľa naučil, tak to berem. Aj asi ten prvý prípad bol taký, že tam jednoducho som to potreboval, tú zázračnú milosť. A v tom druhom prípade som asi skôr potreboval nejakú lekciu, niečo sa naučiť. Mm. Takže toto Boh vždy vie asi vyhodnotiť, teda ne asi, ale určite, že čo človek potrebuje. No.
Hej. A ty si to prebojoval úplne sám ten druhýkrát, alebo si aj vyhľadal nejakú pomoc odbornú?
Vieš čo, sám, ako... Sám s Bohom. Mm-hmm. Veľa som sa modlil, veľa som si čítal Bibliu. Keď prišiel nejaký ten, môžem to nazvať nejaký taký atak, že som proste chytil nejaký takýto stav, tak mi pomáhalo. Veľa som si čítal Bibliu. A to mi v tých chvíľach pomohlo. Plus ja som samozrejme potom sa prestal stretávať s tou partiou.
To som sa chcel opýtať, no.
Že... A pochopil som, že to není dobrý nápad. A úplne som sa od nich odrezal. Oni jednoducho nechceli zmeniť svoj spôsob života. A ja som ho chcel zmeniť. Takže tam už sa nedalo to spraviť inak. A nejak nejakú dobu som bol tak, že nemal som v podstate žiadnych kamarátov. Lebo začal som chodiť teda na strednú, na strednej som mal samozrejme spolužiakov, kamarátov, len tým, že som chodil na tú stavebnú priemyslovku, ktorá bola v podstate v tomto kraji jediná, tak ja som mal spolužiakov z Malaciek, z Budmeríc, z Modry a z neviem kade. Čiže to neboli už nejakí ľudia, ktorí boli, že po škole by som sa s nimi vedel stretávať. Hej. A, takže ja som bol v škole a po škole som bol sám. Nejak som sa snažil spracovávať všetky tieto veci, čo sa mi diali v živote. A veľa som sa modlil za to, aby mi Boh dal priateľov, ktorí budú mať také hodnoty ako ja. Hej, a s ktorými budem môcť zdieľať aj vlastne tento nejaký svet, čo sa týka viery. A po nejakej dobe mi takýchto priateľov dal, vďaka Bohu. A vlastne spoznal som sa s Adamom, kamarátom, s ktorým sme začali na v podstate aj na začiatku ten rap robiť. A ono to bolo tak, že ja som vždy počúval túto hudbu a tým, keď som sa zmenil, tak tie texty v tej hudbe mi začali strašne vadiť, lebo však tie texty sú presne o tom, čo som ja žil predtým a zrazu som sa s tým nevedel stotožniť a vedel som, že to není dobré, takže som začal rozmýšľať nad tým, že však nebolo by zle asi začať možno robiť niečo aj že svoje, nie? Že začať písať nejaké texty a riešiť tú hudbu, lebo mal som rád ten štýl rap. No a ako som spoznal Adama, tak on vlastne tiež mal takúto záľubu, takže začali sme spolu nejak sa v tom podporovať. No a začali sme robiť nejaké prvé pesničky a venovať sa tomu. A vlastne ten cieľ bol aj, alebo zámer aj ten, že ponúknuť nejakú alternatívu tým mladým ľuďom. Vtedy to bol, a však aj teraz je to stále populárny žáner. Veľa mladých proste počúva tento typ hudby. A nám išlo o to, že v tej hudbe im ponúknuť aj nejakú alternatívu k tým textom, ktoré tam boli vtedy bežné. Takže to sme sa snažili nejako rozvíjať.
Takže hodnotovo vlastne to, čo žiješ, nie je to, čo nežiješ.
Áno.
Aj keď to možno není úplný mainstream. Mňa je, že toto presne zaujímalo, že jak vlastne ako keby to obdobie predtým, že ťa formovalo vlastne v tejto tvorbe nejakej.
Vieš čo, no určite...
Lebo napadajú ma niektoré texty.
Hej. Ja som chcel vtedy veľmi silno mladým ľuďom nejak odovzdať tú výstrahu pred tými drogami a tým spôsobom života. Ich ako keby varovať. Ale nechcel som na druhej strane, ani nikdy sme nechceli tie texty robiť tak, aby to bolo, že vyslovene pre veriacich. Skôr sme sa to snažili cieliť pre ľudí, ktorí neveria v Boha. A takže aj tie texty sme tak písali, aby to nebolo, že nejaký neveriaci človek, som si to vždy tak predstavoval, že seba v tých rokoch, keď som proste robil tie zlé veci a vtedy, keď mi otec donesol nejakú hudbu, kde každé druhé slovo bolo Ježiš a chvála a radosť, tak po prvých slohách som to vypol, hej, lebo proste to nebolo niečo, čo som chcel počúvať. Takže som tak podľa seba sa snažil to písať a mysleť na to, že ako by som to ja vnímal. A tie texty sme teda sa snažili tomu prispôsobiť. No, tak.
Ja si než aj pamätám, že ja som bol aj na vašom koncerte, že ja viem, že na Lumene tam som bol.
Áno, no to už bolo trošku neskôr, lebo my sme potom spoznali na jednom koncerte s Adamom, sme sa spoznali s Palom.
Vlastne áno, a vy ste najprv boli, že dva ako jedno.
Áno.
Teraz neviem si vybaviť ani pesničky.
To si úplný pamätník, keď si ešte toto pamätáš.
Počúvaj, však ty rozprávaš, odhľadnúc od tých drog, rozprávaš ako keby to, čo som ja žil, takže ja viem. Čiže áno, hej, to bol najprv 2 ako 1, ale tam tuším iba, že jeden album bol, ne? Alebo nejaké také EPčko.
Áno, také EPčko sme mali, akože my sme mali veľa vecí v šuflíku, ale mali sme našťastie dosť nejakej sebareflexie, že sme ich nepustili na svetlo sveta.
Hej.
Takže až keď to bol ako tak nejak vycibrené, tak potom sme nahrali to EPčko a s tým sme chodili na koncerty. Tým, že tu vlastne nebola ako keby nejaká iná alternatíva k nám v tých kresťanských kruhoch, tak sme, akože dosť veľa sme chodili hrávať na všelijaké takéto akcie.
Tie kresťanské.
Kresťanské, no. Ktoré organizovali kresťania. To je jedno, aj katolíci, aj evangelisti, aj protestanti, aj akékoľvek zbory.
Hej.
A tým, že nebol nikto iný taký, tak nás volali všade. A, no a na jednej z takýchto akcií sme spoznali Pala, Adrem. On vtedy sám repoval. a sme si nejak sadli, hej, lebo však to bolo... Väčšinou, keď sme došli na nejakú akciu, tak všetci hrali také tie štandardné nejaké chvály a tak, a my sme tam proste repovali.
No.
A zrazu na nejakej z tých akcií bol ďalší človek, ktorý repoval, takže jasné, že sme sa dali dokopy, do reči. A sme si povedali, že spravíme spolu pesničku. A vlastne z tej pesničky potom boli dva albumy a vlastne sme spravili skupinu. No my sme mali vtedy DJ-a.
Áno, Maťo.
Dominik. No hej, to bol Fedy. On hral Martin s Palom. My sme mali Dominika,
ja,
DJ Repeť.
Aha, to bol ešte ďalší. Aha, mm-hmm. Áno, už si spomínam. No.
No, a my keď sme sa dali dokopy teda ako skupina, tak sme mali vlastne dvoch DJ-ov. To bolo super, že mali sme 4 grámce a na koncertoch sa dal celkom vymýšľať rôzne veci s tým, že boli dvaja DJ-ovia.
Hej.
Takže to už som bol, myslím, že po strednej škole, keď sme sa dali takto dokopy ako regiment. No a potom sme tiež chodili, teda však mali sme rovnaké tie vízie, aj Palo, aj ja, aj Adam. Takže sme si tak sadli v tomto.
No. Hej, hej. No hovorím, že pamätám si, akože niektoré, viem, že si pamätám, teda určite ten Lumen si pamätám, a ešte si pamätám aj Samfest, tuším, to bolo nejaké, to bolo ešte v Zárieči, keď to bolo pri Puchove.
Áno, no mali sme šeliaké, akože my sme chodili veľa, v lete to bolo, že pomaly každý víkend sme chodili na nejaký takýto koncert. Akurát, čo si na začiatku spomínal, že som hovoril toto svoje svedectvo na mládeži u nás v zbore, tak som si predtým vlastne pozeral rôzne tie záznamy z tých koncertov a počúval tie pesničky, som sa k tomu po rokoch tak vrátil. A no, bolo to super, no, veľmi, veľmi pekné obdobie v mojom živote. A aj hlavne potom tá odozva, že mali sme aj veľa odozvy od ľudí, že im to pomohlo, že presne to, kvôli čomu sme to robili, tak nám dávali spätnú väzbu, že ich to previedlo nejakými obdobiami v živote, alebo im to pomohlo sa nehanbiť za tú vieru, hej, že pred kamarátmi, alebo odmietnúť niektoré veci, ktoré v tej partii sa robili, tak ako keby dodalo to odvahu tým ľuďom povedať, že nie. Takže to bolo pre nás také povzbudenie, no, že nás pecka. To v tom povzbudilo.
To som ma tiež zaujímalo, že či to malo nejaké svoje ovocie, ale teda zjavne áno. Normálne mám teraz chuť si otvoriť ten YouTube.
Inak sú tie pesničky aj na Apple Music. Aha. A myslím, že aj na...
Aj na Spotify?
Myslím, že aj na Spotify.
Wow.
Takže dá sa, keď si dáte, že regiment, tak si môžete vypočuť.
Hej, hej. A vieš o tom, že teda nielen, že vlastne vy ste akože teda ľudí previedli aj nejaký týmito issues, ktoré mali v živote, ale že ste aj inšpirovali ďalších ľudí?
Viem, no. Mali sme potom, že nás oslovili chalani niektorí, ktorí to ako keby potom po nás prevzali.
Áno, áno.
Lebo my sme potom dospeli do bodu, hej, tak Adam je architekt, Palo je zubár, všetci máme deti. Ja mám teda firmu, podnikám a dospeli sme do nejakého štádia, že už sme to nevedeli sklbiť s rodinou a s prácou a s týmito vecami. A takže sme museli nejak to prenechať zase ďalšej generácii mladých.
Jasné.
A už asi by bolo aj čudné, keby 30-ročný cap tam repoval pre nejakých mladých tínedžerov. Už by to asi tak nebrali, ako keď je to od nejakého rovesníka. No, takže...
Tak tým, že by to nebola tvoja full-time robota, že by si ako keby nevenoval tomu všetko, že by si nevedel úplne, že akože sa aj posunúť v tom repe, lebo však teraz on reperi sú aj, vieš, 40-50 roční.
Áno, áno.
Deti jasné. Majú.
Hej, išlo aj o to, no, že už sa tomu nedalo tak venovať, aby to aj bolo, že dobré a kvalitné. A aj už som to tak vnímal, že ako keby to poslanie, ktoré som pociťoval, že sme v tejto veci mali, takže tú energiu mám presmerovať proste do iných vecí, do tej rodiny, do toho podnikania a že teda toto je čas odovzdať nejak niekomu inému.
Jo, lebo mali sme tu, myslím, minulé leto, alebo nejak takto, tak to bol vlastne Samo Leumas. A teda on presne vravil, ne, že akože on bol taký, že počal regiment a že toho vlastne nakoplo k tomu vlastne začať akože tvoriť svoje veci, takže... No stredajú sa nám tu reperi na mikrofóne. Tak celkom akože fun fact. No ja neviem, akože poľa mňa si povedal celkom dosť. Ešte nejaký message, ktorý akože by si považoval za vhodný, aby zaznel?
Neviem.
Vieš, ako posledná reč na súde, že teda...
Oh. tak v podstate asi to, čo som aj povedal, že veľmi nás ľudí ovplyvňuje to, že s kým sme a s kým sa stretávame a že niekedy si to neúplne uvedomujeme, že ako veľmi ťa ovplyvňuje to prostredie. Ja napríklad teda sa veľa hýbem na stavbách. Minule som si uvedomil, na tých stavbách tí robotníci, oni strašne nadávajú. A už len v takomto jednoduchom príklade, že keď si medzi tými ľuďmi a počuješ to, tak normálne na mňa to má tiež vplyv, že niekedy som sa pristihol, že normálne má tie nadávky v nejakých situáciách, keď si chceš povedať, že dokelu, tak ťa nenapadne dokelu a napadne ťa niečo iné. Mm-hmm. Že ako veľmi ovplyvňuje naozaj človeka to, že s kým je, tak možno to aj ak niekto mladý počúva tento rozhovor, tak treba si dobre vyberať tých priateľov, kamarátov, lebo môže ťa to ovplyvniť na celý život. A viem, že veľa z týchto ľudí, s ktorými som sa aj v mladosti stretával, nedopadli nakoniec dobre. A nemali to rozhodnutie, alebo neurobili to rozhodnutie, že sa chcú zmeniť a niektorí skončili vo väzení, niektorí ani neviem, či vôbec ešte existujú. Takže má to veľký vplyv na človeka. No.
Hej. A keď hovoríš vlastne, tak toto je taký, že je to tvoj príbeh, ale že takých príbehov je, že viac, že ten vzorec sa stále opakuje.
Áno.
A stále a stále. A že ja som tam vždycky videl presne takéto, že vieš, že ono to začne nejakým malým a že sa to proste rozvinie a do niečoho väčšieho, že vždycky akoby, no nazveme to, že kompromis s hriechom, že vždy ako keby to posúva nejaké hranice. A že na jedného dňa ťa to možno ani nevieš ako, že presne ak si ani to nevedel, že ťa to dostane presne niekam, že kde by si na začiatku presne si povedal, že toto by som určite nechcel. Hej. Ale že ten malý kompromis, že ťa proste dovedie naozaj na úplne nechcené miesta, z ktorých akoby sa už ťažko dostáva späť.
Je to tak, no.
Takže, no som veľmi vďačný za to, že teda že Ježiš, že si ho videl, že tam bol živý v tých situáciách, že ťa z toho vytrhol, že kopec milosti vďaka tomu, že čo on robil na kríži, že vďaka tomu, že ťa z toho mohol vytrhnúť, že je to obrovským povzbudením, akože aj pre mňa, ktorý, akože hej, ja som nezažil také, ale že je to skvelé počuť, že Boh robí mocné veci, že to nie je len nejaká rozprávka proste na nedeľu do kostola, tam nech to ostane, ale že to je realita, ktorá proste je v životoch nás. Či už si prechádzame presne takými ťažkými vecami, alebo každý má svoje niečo, proste iné ťažké. Takže, no ja som z toho sám veľmi povzbudený, takže
no, som rád.
Ďaká.
Je to tak, ako vravíš. No. Ďaká Bohu za to, že som mohol spraviť to rozhodnutie a že mi dal tú milosť zmeniť svoj život.
Hej.
A že ma tým previedol, lebo kto vie, čo by bolo.
Áno.
Keby.
A ja vlastne vždy zvyknem vravieť, že vlastne, že Boh je blízko, Ježiš je blízko a vždy je ako keby len na tú jednu modlitbu a na zlomené srdce jedno. Takže, no priatelia, ak aj vy ste možno povzbudení týmto, čo ste počuli a Pán Boh je niekto, koho možno vnímate, že veríte, že existuje, tak toto je nejaký ten náš spoločný odkaz vám, že naozaj, že on je blízko len na jednu modlitbu a jedno zlomené srdce a jedno vyznanie tých zlých vecí, ktoré nás trápia. Takže verím teda, že aj dnešný rozhovor a to, čo vlastne Ondro vravel, že vám bolo teda povzbudením a ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. A teda ak máte možno vy nejaký možno feedback alebo že niečo, tak kľudne nám napíšte, budeme veľmi radi aj osobne. Kontakty na nás nájdete na pezinok.citychurch.sk, prípadne na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame. City Church Pezinok, budeme určite veľmi radi, ak sa nám možno ozvete, alebo určite budeme veľmi radi aj v prípade, že toto pošlete niekomu ďalej osobne, že toto si vypočuj, toto bolo niečo, čo bolo super a páčilo sa mi to. Takže Ondro, ďaká teda veľmi, že si našiel čas.
Za maličku.
A ďaká za tvoju úprimnosť a otvorenosť zdieľať aj takéto veci zo svojho súkromia. A priatelia, s vami sa teda budeme opäť takto počuť o mesiac s ďalším hosťom, takže ešte raz ďakujem, že ste nás počúvali. Majte sa krásne a budúci mesiac sa vidíme, počujeme. Čaute.
Ahojte.